Radio Okapi.
25 ans de tôt, pour le faire pour sommetière.
Okapi.
Kina salama, milik matubini matolomi pena bisika, nyos ben bakama sana kolanda Radio Okapi. Lakini tangu sana bena kolanda la sanguna betu ndinga ki Kongo konsomusiera Afrika na tola kinzo nzuru. Esile kakasinte temkufa batangu yae. Batu wakere timi kanda ba insi zole kena insu watove ya kononina kita kimfumo awana Kongo Kishasa ya kereka azado melo na manaseni na kolosa mikanda batu wa mutindu yae kasinki kena kumanda seni ya wana peinzo wa kinzonzi beke kuzalanda mvuto na mwabantongu. Kitezo batu lifunda mosinankama sambano kena kubela malaria na kizunga mandima mpe iya na kati na bau kereja kavena luzungu na betu wa batu ya kena kusalama mingi na mbanza kindu ntango nyoso beta zaba wana Blaise Makasi. Nakati ya bambambu nkama iya ya mefunda maka na inzo wa masonga ya bana bangona tatu na ndima kuzibuka na yao kaka makumi zoli na yi na nanda mezenganaka kikuma beke zaba yao na ale mode batata bambamba inda basangu beke zaba wana mobanto. Matondo mina bisika nyosubemba kama sana kulanda basangu na betu na ndinga kikongo na Radio Okapi. Minga bayina kena kulanda betu na matiti avwana pena kingabwa awana mbanza Kinshasa. Azado mebe na makuto banto disi ya seni. Minga na metazera mingi batu wa kena kuzola, ya kena kuzola tibapo na bau. Kasi ya kele timi kanda bainsi zole. Na luzawikisu na yao kimvuka yae kena kulandila kabainsu wa yankangu melombati. Inzo ya kena kubongisa mama kupona ma awana ntoto na betu wa Kongo Kishasa. Kolosa mikanda batu nyoso ya mebakaka mikanda ya insi yankaka. Yaseleka na mutindu yae mbuta Jean-Claude Katende, ya kentolisi ya azado melomba na inzo wa kinzonzi na kutindila sini balukandu nyoso wa kimvuka lindila kadiambu yae baka kasabu na bantumwa nkaka nkangu tendolandi yae ya ondeza banaka na alualo ya Michel Kifindangoi.
Beto betabanza ti bubo yae yake ntango tiseni zibula mesu pe moto nyoso kena mukanda ya kimwana inti ya banzenza bandi mayandi ve lukula moto bafwana apona na kuponama kekuiza na mutindu ti yandi mezimbisa kimwana inti ya Kongo na kufwanda na mukanda ya kimwana inti ya banzenza pe na mutindu ti yakele na banda ya Kongo lenda pesa mazina na bao samu bapo na bao na kuponama kekuiza kuiza. Yao yina, betu lomba kati, seni, landi la mboti mbote, mikanda nyoso ya bantu ukepesa mazina nabau na yao. Beto lomba kati nankangu ya funda mutu nyoso kele na mukanda ya kimwana inti ya nzenza.
Kasi afona kuzabisa ting, nandama kimvoka inzo wa kinzonzi, kena kutalaka mawa politiki mbula matada vwana pe bantiku kena kubanza ti, bantiku ya insi mezenga kankadu na diambu yae ya kimwana ya insi sabu na mbuta Fosne Kambala. Ntwadisi na yao yae nyosu wa kere mwana Kongo Kishasa. Fwete kufwanda kaka ti insi mosi mpeme lomba na seni. Na kulanda kaka ndonga ya ntiku wa kena kutubila mambo wa mtindu yae. Beto landa ndi mpe kaka na alualo ya Michel Kifindangoi.
La nationalité congolaise c'est une de
quoi kimona ya inti Kongo kele mosi ya bidimbu samu na kupesa zina na bisalu ya kupona mutulunga kupesa zina na yandi na kupona kaka kana yandi kele mwana inti Kongo bapesaka ndambu ya tangu na nzo ya kizunzi na nima ya balukanu ina bantuma kubakaka balukanu ina ketalila mpila ya kutumisa bisalu na kati ya nzo ya kizunzi ya metalila bantu ya kaka ve ya ketalila mpi senive kele ti siku ya nene ketadila diambu ya kimwana ya insi kelejia kati siku ya kimwana ya insi seni lunga kaka kusadila masiku ina samu na kulunguka mazina nyoso ina baki pesa kana mtu musi kele na mukanda ya insi ya kaka mbi yandi kupesa zina na kimuibi samu tibapo na yandi yai kele kidimbu ya kukatula zina na yandi na nima bisalu ya kupona.
Kasi nandamu na yao, senike na kubanza ti, diambu yae metadela mambu ya inzo wa kinzonzi, bambuta ya senike na kuzola kutuba mingive na diambu wa mutindu yae, mpena ya metadela mingi kundi matove ya mikanda batu kena kuzola kundoni na biti ya mutindu wa mutindu wa kimfumu awana insi na beto, seni talanda kaka bantiku ya insi na kutuba kinati ndinga ya inzo yae ya metadela bisala kuponda mba. Nabizunga, ntete ntangu yae ya mpasa malaria, lakini na kukwamini na kizunga ya Bandima na zone ya Santiago la Kimfumu Kindu na kata batu difunda mosi na nkama sambanu ya mebakaka kimbevu yae iya mevidisaka miona bau mpena kati ya nkama mosi na makumi tatu na iya ya meyamba maka na inzwa nena lusansu wa mbanza yae zole mebakaka imene lufwa mingi mingi ya mebakaka kimbevu yae ya kele banketo kena mavumu ya fwana pebana fiti ya kena nti ya bamvula tanu ya kubutuka Patricia Mwanda Buleu kepe sabeti nitamu yae ya Matye Ilunga
Mutindu neme katuka zabisa ya u konso musier, bantelu yo mosi ke zabisa mbote mutindu kimbevu ya malaria mekumata mingi na mbanza. Jambu ya ikele pesa mpasi na ba minganga. Dr. Zieda Munganga ntwadisi na kizunga ya mavimpi ya Kindu, kele kebisa bantu samu ba usekana vena kimbevu ya i, ina kele baka mingi, bana ya bamvula nansi ya tanu mpe ba mama, ti mavumu, mutindu neme zabisa ya u. Nandambu na yandi, mbuta yalu yalu ya ketadila mavimpi na manyema, me zabisa ti ONG Merlin, kele sala nyonso, mna kupesa ba ubilongo ya kusansa kimbevu yayi. Kasi ba kele ve kusansa bantu nyonso nkatumbongo. Mbuta Dauda Sale, kele mbuta yalu yalu ya mavimpi. Beto landa yandi.
Bantu fete zaba ti Merlin kele pesa bitu ve bilongo ya kufwana. Ya wina beto lenda ve kusansa bambefu nyonso nkatu kulomba ataka diputam. Beto kele pesa lusansu nkatumbongo kaka na ba mama yake na mavumu tibana ya bamvula nanti ya tami.
Benu zaba ti kimbevu ya malaria ulanda na ba minganga kele kwa mina ntangu nyonso na kizunga yae.
Kasi na kizunga kasa occidental Patricia Mwanda Buleo ntangu kela dikanda batua ya melo manaluyole nisi na betu na kusala ngolo samu ti dikanda ya baba ntu kubaka bao bosi batu mpea mfumu nzambi ganga kabosi batu nyonso nyonso ya meza bana mingi na mukanda mosi ya mebasika na nima lukuta kano bilumbu zule ya basa laka na mbanza kananga kele kimvuka kopa diko bongisaka lukuta kanu ya vukisaka kituza bantumo na bau nkaba musa katukaka mingi na ndegese di belenge ilebo luiza ya fwanapena mweka sabna kuzaba nyosu yae beto landa na kinzo nzolo ya Andre Kambala Mujinyai mbuta Pascal Dibondo kinati ndinga ya kopa diko
faire une évaluation à travers la
bikanda ya batswa ya bantu ke bingaka ba pigme meza bisati bikanda ya bawo ke bingaka bantu ke bakabamu na mpile ya mbote ve samuna yao beto me bakalukana ya kulandi la diamuina bawo me moyi sanganzi na bawo pena bisadi ya mfinda mpe ya matadi ya talu samu bawo ke katula bawo na ntote ya bambuta na bawo samuna kusala bisalu na bawo diambu ya ime selama na territoire ya DKC na ndambu ina bandenge se kulaka batwa na parc national ya Salonga na territoire ya Dimbelenge babindi bankusu kulaka batwa ya bwala yeye bawo ke lomba mbula matadi mpe bantumo ya nkangu na ndambu ya kizunga kubasisa bansiku ya tatubila bainswa na bau bau keloma mpe na ndambu ya ministeri ya ketalaka mambu ya nkangu mpe ya lukengelo na kutula bansiku ya tasala tiluzingu na bau kukuma na ngemba mpe bau kubaka difuta ya banfinda na bau
ntangu na betu na ndinga kikongo kena kulanda kana betu bila ntangu ya hii bangor na tatu ya inzwa masonga ya meta zela bana melungisa na mbanza goma bwala kimfuma kivu wa zulu na bango na tatu yai ya kuzibuka na yao ya seleka bazuzi me ya makaba mambu nkama ya mvimba mingi kele yai ya kubaka banketo na ngolo bibuti ya nkano ya bana na bau zenganaka na mutira mefonakana kena kusepela mingi na kuzibuka inzo yai ya masonga kuna na bwala kimfuma kivu wa zulu alemone ngeso la katim kudi na beto Gabriel Wamenia inchi kena kubanza ntwadisi ya inzo yai ya masonga ya bana
ya keleka konsomusier na kutuba ya ntwadisi ya inzo ya masonga na kati ya mambu nkama iya ya kumilaka bao kaka nkanu ya makumi zole na samba numezenga maka nyonso yai na nima ya bangonda tatu na ndambu ya bibuti ya bape saka lunungu na bana na bao kie sekele mingi beto landa mosi na kati na bao na ntangu baba kaka mwana na munu ya nkento na ngolo muza baka vempila ya kununga jambu yai kasi bantu ya inzo ya masonga yai mesadisa munu na kununga yao na ndambu wankaka mbuta ya indo ya masonga mbuta wili sumaili ke na kubokota mpamba ve sambu na yandi mambu ya kubaka bankento na ngolo ke bikala bifu ya nene ya indo na yandi ya masonga ke na kulandila bilumbu yai kaka na kutuba ya mbuta yai indo ya masonga ke tadila mambu ya bana ke mona bampasi mingi sambu na kutambula na yao ata koti UNICEF bwela diaka MONUSCO ke na kupesa maboko
ale mone matondo mingi sambu na kumanisa na meto na minkisa da munis kwa bapulusu kena kukengela kabandilu kanga kana mbanza goma ti matada ntolo na zina kasitirit na kata ditoma musi ya ONU na nzila kukwena Rwanda kinati ndinga ya munis kuza bisaka bubi ya awana bwala kimfumu kisha sa kibame katula kieka ya mepe samaka na bisada ya munis nyoso yai na kupesa insu wana bisala masonga ya insi na beto wa Kongo Kishasamu na kusambisa ndi na ndamankaka mbuta manuje munibai. Moni saka luzola moni kona kususa kuzaba kireka nyoso na jambu yai. Beto lanandi na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi.
Beto
metelimina nkadulu ya mutindo yae na bisadi ya Monisco na yao ya zona tubati. Yandu vwanda kisadi bimina kanaba incha banzenza to yae ya Kongo. Ntango yae, diambo yae kele na maboko ya bankuwa batodisi ya inchi Monisco. Sikimisaka pe kena kupesa maboko na bankuwa batodisi ya inchi Samu Tibukeleka Zabana na diambo yae. Monisco kena RDC bubu. Yai, bamvula kumi na mosi mukelomba na benu na kuzabisa munu ukatusa diambo yai ti mambo ya mukaka mesalemaka na diambo yai kutu Monisco kena kusala na Bukeleka kubanda na mbadukulu na ndambu ya bisalu ya kusasosa babandaka na bankwa batodisi ya iti ya kelempe na bisalu ya kusasosa bandaka na kati ya inja bisalu
kie uver an interne.
Mpeafono kuzabisa tikele bubu yae ya lusambusu yae jile mukalai bandaka na mbanza goma mingi nasika bake bukilaka mingi grand barrière. Lusambusu yae lutaka na ntola batu mingi peafono kana ntia ntangu yangolo. Na lusambusu wa lengo inanzila mashini konsumu siya Afrika vona kana ntola kinzonzoli inki betke na kulomba na beno na kulanda ntangu nyoso manaka na beto radio Kapia Radio Ngemba.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.